Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен. Израел и Хезбола меѓусебно се обвинуваат за прекршување на примирието. Десетици нацрт закони поминаа во Синатот, вклучително и контроверзните закони за миграција и за забрана на социјалните мрежи на лица под 16 години. И македонската филхармонија вчера ја одбележа 80 годишнината од основањето. Израелската војска нападна постројка на Хезбола во јужниот дел на Либан, каде се чуваат ракети од среден дострел, обвинувајќи ја групата за прекршување на новиот прекин на огнот. Израел исто така пукаше врз она што израелскиот воен портпарол Даниел Хагари ги нарекува особничени во јужната зона, наведувајќи дека тоа е кршење на примирието со Хезбола кое започна во средата.
Леорех хајом, кохотену паалу лахифата ескем.
Throughout the day, our forces worked to enforce the agreement, identified suspects approaching closed areas. They've been stopped and shot to repel them. We also killed terrorists today. IDF forces are deployed in various areas in southern Lebanon. Residents of South Lebanon, pay attention and look carefully at this map. We are located and operate in the area. The presence of armed men in the area marked on the map constitutes a violation, and any armed operative will be killed or neutralized.
Пратеникот на Хезбола Хасан Фадлалах го обвини Израел дека ги нападја оние кои што се враќаат во пограничните села. Воздушниот напад во четвртокот во близина на Бајарија, северно од реката Литани, е прв од почетокот на прекинот на огнот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш го поздрави прекинот на огнот за ставање крај на борбите меѓу Израел и Хезбола, повикувајќи ги сите страни да ги почитуваат своите обврски. Тој изрази надеж дека договорот ќе стави крај на насилството и страдањето што ги претрпеа и Израел и Либан. Иако прекинот на огнот означува значаен чекор по 14 месеци конфликт, тој не се однесува на тековната војна во Газа, каде Хамас продолжува да држи заложници и каде што од страна на Израел се убиени повеќе од 43.000 палестинци. Портпаролот на генералниот секретар Фархан Хак вели дека палестинските деца се соочуваат со акутна неухранетост во Газа.
The World Food Program says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families in Gaza. It's often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. Our nutrition partners report that between the 1st and 23rd of November, more than 3,400 children were admitted for outpatient treatment of acute malnutrition.
Сенатот усвои десетици нацрт закони во обидот на лабористите да ги расчистат до 40 закони во еден ден вчера. Меѓу нив имаше и три спорни миграцијски нацрт закони што ги натера сенаторите на зелените да извикуваат срам додека ги носеа. Овие нацрт закони даваат овластувања да им платат на други држави да прифаќаат недржавјани и да дозволат претрес на дрога и конфискација на телефоните во притвор. Беше одобрена и забрана за социјалните мрежи за лица под 16 години. Еден од најстрогите закони во светот, поддржан од лабористите и поголемиот дел од коалицијата, а сите независни беа против. Дополнително, петте нацрт закони на лабористите за идно производство во Австралија поминаа со амандмани, овозможувајќи план за 23 милиарди долари во текот на една деценија за зајакнување на домашното производство и производството на зелен водород и критични минерали. Појавувајќи се на Sunrise на Channel 7, министерот за владини услуги и NDIS Бил Шортен го кажа ова.
What happened last night was that the Labor government got through a lot of new laws. What it really means for your listeners this morning, if you rent, if you're a childcare worker, if you're worried about social online trolling of under 16s, if you're someone who wants to see a future made in Australia, you were the winner last night.
Телата на двете 19 годишни жени кои починаа од сомнително труење со метанол се пренесени во Мелбурн додека нивните ожалостени роднини ја поздравуваат веста за апсења од полицијата во Лаос. Полицијата уапси 8 лица во рамки на тековната истрага за смртта на 6 туристи. Локалните медиуми јавија дека сите приведени се виетнамски државјани, а меѓу нив има и менаџер и седумина вработени во хостел за патници во Ванг Виен. Телата на Холи Боулс и Бјанка Джонс се пренесени во Мелбурн од Тајланд со нивните татковци на летот. Таткото на Бјанка, Марк Джонс, ја поздрави веста за апсењата.
We want to grieve. We miss our daughters desperately. I was happy to hear that there's been some movement over in Laos, and we cannot have our girls passing and this continuing to happen.
Обвинителот во Соединетите Американски држави одлучи да отфрли два кривични случаи против новоизбраниот председател Доналд Трамп. Специјалниот обвинител Джек Смит нареди да се прекинат случаите поврзани со наводно мешање во изборите и неправилно постапување со доверливи документи. Тој поднесе барање во Вашингтон, во кое се повикува на долгогодишната политика на Американското Министерство за правда да не се гони актуелниот председател. Портпаролот на Трамп, Стивен Чеунг, вели дека за отфрлањето на случаите представува победа за владење на правото. Активистите за заштита на животната средина велат дека разговорите на Обединетите нации за загадувањето со пластика даваат шанса да се постигне важен напредок за проблемот. Јужнокорејскиот пристанишен град Бусан беше домаќин на петиот и последен преговарачки состанок за развој на меѓународен правно врзувачки инструмент за загадување со пластика. Домородниот водач Френки Орона, извршен директор на непрофитното друштво на домородните нации, вели дека бара конкретен јазик во текстот на договорот за производните ограничувања.
We can't look at the waste management solutions without looking at production caps. We have to slow down and start phasing out of plastic production and plastic products, especially starting with the single-use plastics. We need to highlight and understand that all plastics is fossil fuels, all plastics is chemicals, and if we don't address the health impacts, then we're never really going to solve the plastics crisis.
Пред овие разговори, Greenpeace објави истражувачки извештај во кој се вели дека Јужна Кореја ја поседува најголемата петрохемиска индустрија, со годишен капацитет за производство на пластика од приближно 19,92 милиони метрички тони, што е еквивалентно на оние на Јапонија и Тајван заедно. Австралиските лидери се повикани да се посветат на значаен план чија цел е елиминирање на расизмот преку широки правни реформи. Извештајот против расизмот од Австралиската комисија за човекови права, кој се смета за најсеопфатен план од ваков вид во историјата на нацијата, беше доставен до сојузната влада оваа недела. Тој повикува на голем број големи законски и политички промени, вклучително и воведување на национална рамка со 10-годишни обврски. Ова го вклучува и признавањето на она што се нарекува системска и структурна природа на расизмот во Австралија, како историските и тековните влијанија на колонизација на доселениците врз народите на првите нации. Комесарот за расна дискриминација Гирди Харан Сивараман вели дека расизмот е по-комплексен отколку што некои веруваат.
People think, oh, if I don't see someone being racist to someone else, or if I'm not directly racist to someone else, then racism isn't happening. Just because you don't see interpersonal racism doesn't mean that we don't have systemic and institutional racism. There was one example that struck me, an African woman who took her child to see a doctor, who as a result of the doctor ignoring her wishes and disrespecting her cultural safety and giving something to the child ended up with permanent hearing impairment. There was no interpersonal racism there, but there was systemic racism that led to a lifelong disability for this child.
Правните центри на заедниците одбија речиси 400 луѓе поради недостиг од финансиски средства, вклучително и илјадници погодени од семејно насилство. Годишниот извештај на правните центри на заедниците во Австралија, кој беше објавен вчера во парламентот, открива дека на најмалку 3000 луѓе кои преживеале семејно насилство им се одбива помош секоја недела. Во изминатата година, повеќе од 190.000 луѓе добија помош од овие центри, а поддршка за семејно насилство представува до 50% од нивната работа. Персоналот патувал над 1,2 милиони километри за да им помогне на Уније во регионалните и оддалечените области. Центрите обезбедуваат бесплатна правна подршка за ранливите групи, вклучително и оние кои имаат преживеено семејно насилство, бездомниците и родителите кои се водат во спорови со семејно право. И вчера во својата матична куќа во Скопје, македонската филхармонија одржа концерт насловен со 80 години љубов, по повод 80 годишнината од своето основање. На концертот беше изведена светската премиера на делото на македонската композиторка Ана Пандевска Куклици, а потоа настапи светскиот познат македонски пијанист Симон Трпчевски. А од фудбалот, да Матилда се решени да не дозволат на Бразил да доминира и повторно да ги фрустрира кога ќе се сретнат по вториот пат за 4 дена. Бразил победи на огнениот пријателски надпревар во четвртокот со 3-1 на стадионот Санкорп. Атензиите се зголемуваа во текот на целиот надпревар. Кейтлин Форд и Хейли Расо беа особено лути од агресивната игра на Бразил, но капетенот на Матилдас Стеф Катли вели дека надпреварот бил супер физички, како што се и очекувало од Бразил, и бил на друго ниво. И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,64 американски долари и 37,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,28 македонски денари, а пак 1 евро за 61,51 македонски денар. И од временската прогноза за главните градови утре во Перт сончево 30 степени, Аделејд врнежливо 25 степени, во Мелбурн врнежиот дожд, температура до 22 степени, во Хобарт врнежливо, температура до 18 степени, во Камбера поројни врнежиот дожд со максимална температура до 21 степен, во Сиднеј врнежливо 26 степени, Бризбен врнежливо 28 степени, во Дарвин врнежливо 32 степени и Алис Спрингс облачно со максимална температура до 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.